Sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Həftənin son iş günündə xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə indi Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Əvvəlcə hava vaxtı.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugündən havalar nisbətən sərinləyəcək. Temperatur 2-3 dərəcə aşağı düşəcək. Bakıda 35-37 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər. Hava az buludlu olsa da yağış yağmayacaq.
Bölgələrdə isə 35-40 dərəcə isti olacağı deyilir. Qərb küləyi əsəcək. Gecə saatlarında bəzi dağlıq yerlərdə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Səbai rayon polis idarəsinin ekspert kriminalisti Əli Axundov həbs edilib.
Rusiya tərəfi deyib ki, günün sonuna kimi qoşunlarını Gürcüstandan çıxardacaq.
Pakistanda hərbi zavodlardan birində terror aktı törədilib, 60-a yaxın insan ölüb.
Ağ Evdən bildiriblər ki, Gürcüstanla bağlı münaqişə başa çatmayınca Rusiya ilə NATO arasında hərbi əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Səbai rayon polis idarəsinin ekspert kriminalisti Əli Axundov həbs edilib. Səbai rayon polis idarəsinin növbətçi hissəsindən Axundovun həbs edildiyini təsdiq ediblər, ancaq onun hansı ittihamla həbs olunması barədə məlumat verməyiblər. Səbai rayon məhkəməsi də Əli Axundovun hansı ittihamla həbs edildiyini açıqlamayıb. Güman edilir ki, ekspert kriminalist Vəhabi dini icması ilə əlaqədə olduğuna görə həbs edilib. Eyni zamanda müstəqil mənbələr Əli Axundovun iş otağından qanunsuz silah aşkar edildiyini də deyir. Məlumatı Turan agentliyi yayıb.
Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına Gürcüstanda sülhü bərpa edən qərar layihəsini rəsmən təqdim edib. Şuranın daimi üzvləri Amerika, Britaniya və Fransa Rusiyanın irəli sürdüyü layihənin mətninə etiraz edirlər. Rusiyanın təklif etdiyi layihə Rusiya və Gürcüstanın ötən həftə imzaladığı sülh sazişini də özündə əks etdirir. Diplomatlarsa layihədə çatışmazlıqların olduğunu, xüsusən də Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması məsələsinə toxunulmadığını deyirlər. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyir ki, Moskva və Tbilisi arasında imzalanmış sazişdə ərazi bütövlüyü məsələsində toxunulmadığına görə layihədə də bu öz əksini tapmayıb.
Bizim layihə iki ölkə arasında imzalanmış sülh sazişinə əsaslanır və bu sazişdə ərazi bütövlüyü məsələsi yoxdur. Əgər hər iki tərəfin prezidentinin imzaladığı bu saziş əsas tutuluqsa, ərazi bütövlüyü ilə bağlı hər hansı açıqlama olmamalıdır.
Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin, Rusiya tərəfi Fransanın təklif etdiyi qərar layihəsini qəbul etmir.
Pakistanda İslamabad yaxınlığında hərbi zavodlardan birində iki kamikadze terror aktı törədib. Rəsmilərin məlumatına görə nəticədə 60-a yaxın insan ölüb, onlarla insan yaralanıb. Məlumata görə kamikadzelər bədənlərinə bağladıqları partlayıcı qurğuları zavodun iki çıxış qapısında eyni vaxtda işə salıblar. Taliban hadisəyə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Bundan iki gün öncə isə terrorçu kamikadze şimal-qərbdəki şəhər xəstəxanasında partlayış törətmişdi. Nəticədə 20-dən çox insan həlak olmuşdu.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Ağ Evdən bildiriblər ki, Gürcüstanla bağlı münaqişə başa çatmayınca Rusiya ilə NATO arasında hərbi əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz. ABŞ Milli Təhlükəsizlik Şurasının nümayəndəsi Gordon Kondra deyib ki, Rusiya qoşunlarını Gürcüstan ərazisindən çıxartmaqla bağlı vədinə əməl etməyib. Bundan öncə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Rusiya Cənubi Asiyanın ətrafında təhlükəsizlik zonasında 500 əsgər saxlamaq niyyətindədir.
Rusiya tərəfi deyib ki, Fransanın vasitəçilik etdiyi sülh sazişinə əməl eləyəcək və bu günün sonuna dək qoşunlarını Gürcüstandan çıxaracaq. Rusiyanın müdafiə rəsmiləri deyiblər ki, qoşunlar Cənubi Asiyaya çəkiləcək və 10 gün ərzində Rusiyaya qaytarılacaq. Rəsmilər onda qeyd ediblər ki, Rusiya sülh qoruyucuları Cənubi Asiyaya və onun ətrafındakı təhlükəsizlik zonasında qalacaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə deyib ki, bufer zonanın yaradılması ilə razılaşmayacaq.
Bu haqda sonra ətraflı danışacaq, Gürcüstanlı politoloqun fikirlərini çatdıracaq sizə. Hələ isə xəbərlərdir. Gürcüstanın hər ikisi Pıraçı regionu, Cənubi Asiya və Abxaziya Rusiyaya müraciət edib ki, onların müstəqilliyini tanısın. Abxaziyanın paytaxtında bu məqsədlə minlərlə nümayişçi bir yerə toplaşıb. Cənubi Asiyada isə separatçı lider Eduard Kokoyeti deyib ki, regionun müstəqilliyinin tanınması ilə bağlı Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevə müraciət hazırlayıb.
Amerikada respublikaçılardan prezidentliyə namizəd John McCain'in iki ofisi boşaldılıb. Buna səbəb ofislərə gələn təhdid məktubları olub. Məktublar Colorado və New Hampshire ştatlarındakı ofislərə göndərilib. Bundan öncə isə məktubların birində naməlum toz tapıldığından ofisin əməkdaşları müayinədən keçmək üçün xəstəxanaya göndərilmişdi.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərin buraxılışını hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda dinləyə bilərsiniz və yaxud da başqa bir məkandan azadlıqradiosu.az saytından bizim xəbərlərimizi canlı dinləmə imkanınız var. Hələ isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətərdir. Az sonra biz günün əsas hadisələrinin təhlili ilə yenə burada olacağıq.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində oturum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırada qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Hüquq müdafiəçiləri niyə həbsdəki jurnalistlə görüşmürlər?
Olimpiya oyunlarında Əfqanlar bircə medal qazandılar, amma bürünc medalın sevinci qızıl medala bərabərdir.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalında çatdıracağıq, hələlik isə xəbərlər davam edir. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq qəzetinin həbsdəki əməkdaşı Sakit Mirzə deyir ki, ona qarşı təxribat hazırlanıb, özdə həbsxana rəhbərliyi tərəfindən. Vəkili də bununla bağlı məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşır.
Bu arada isə hüquq mühafizə orqanları ilə yanaşı, hüquq müdafiəçilərindən də kömək istəyib jurnalist. Hüquq müdafiəçiləri isə jurnalisti baş çəkməyə tələsmirlər. Niyə? Bu haqda Durna Səfərli danışacaq.
Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin vəkili Əlayif Həsənov həbsxana rəhbərliyinə məhkəməyə müraciət edəcək. Səbəb Mirzə Sakitin vəkilinə dediyinə görə ona qarşı təxribat hazırlanmasıdır.
14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində baş verən olayla bağlı ki, həbsxana rəhbəri Mirzə Sakit günahlandırır ki, ona qarşı belə həyatına qarşı təhlükədə iştirak edirdi. Onunla bağlı mən Qaradağ rayon prokurorluğuna müraciət etməyi planlaşdırıram ki, araşdırma aparılsın, həm də Respublika baş prokurorluğuna.
Ədliyyə Nazirliyinin pensiyasiya xidmətindən Mehman Sadıqov Mirzə Sakitə qarşı hər hansı təxribat hazırlandığını təksib edib. Vəkil isə deyir ki, Mirzə Sakit məsələ ilə bağlı pensiya xidmətinin əməkdaşı ilə danışıb və izahat yazıb. Vəkil Mirzə Sakitə istinadən deyir ki, uzun müddət ki, hüquq müdafiəçiləri məhbus jurnalistə baş çəkməyib. Vəkilin narahatlığı da bundandır.
Müdafiə təşkilatlarının ona baş çəkməsi tamamilə onların vəzifəsidir. Yəni, onlar deməklə deyir ki, bizi bu işə məcbur edən yoxdur, biz könüllü bu işlə məşğul olmuşuq. Xeyr, artıq bu onların vəzifəsidir, onlar gedib baş çəkməlidirlər.
Hüquq müdafiəçisi, Ədliyyə Naziri yanında Penitensiyar Xidmət üzrə İctimai Komitənin koordinatoru Sahib Məmmədovsa deyir ki, istər ailə üzvləri, istər məhbus özü komitəyə müraciət etsə və zərurət yaranarsa, onlar məhbusa baş çəkərlər. Amma hələ ki, onların belə müraciət almadıqlarını deyir. Mirzə Sakitin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Emin Hüseynli isə deyir ki, 10 ay əvvəl müdafiəçisi olduğu jurnalistlə görüşmək üçün penitensiyar xidmət üzrə İctimai Komitəyə müraciət edib, amma məktubuna nə hə alıb, nə yox.
Bu yaxınlıqda bir fikir səsləndirilmişdi mətbuatda ki, bir hüquq müdafiəçisi deyib ki, hüquq müdafiəçisi ümumiyyətlə həbsxanalara az getməlidir. Çünki tez-tez gedəndə o məhbuslar bunu bilib, yəni tez-tez etiraz aksiyalarına əl atırlar. Bu, hesab edirəm ki, yanlış yanaşmadır yerli hüquq müdafiəçisinin. Yer onları özlərinə hüquq müdafiəçisi adlandırırlarsa getməlidirlər. Mən başa düşürəm ki, yaydı və bu məlumat 2-3 gün bundan qabaq yayılıbdı. Bu, hüquq müdafiə sayəsində başlıcalığı gətirən göstərici deyil ki, tanınmış jurnalist bildirir ki, həyatına təhlükə var və heç kəs getmir.
Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit 2006-cı ilin iyununda 3 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. O, qanunsuz narkotik saxlamaqda ittiham olunub. Jurnalist özü isə həbsini siyasi sifariş hesab edir və bunu yazdığı radikal məqalələrlə əlaqələndirir. Onun qardaşı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid və başqa bir jurnalist Eynola Fətullayev də həbsdədir.
Durna Səfərlinin reportajını dinlədik. Birazdan bir reportajımız da olacaq. Azərbaycan Olimpiya oyunlarında 6-cı medalını qazandı. Dünən Əfqanlar isə bu Olimpiya yarışlarında cəmi bircə medal qazanıblar. Bürünc medal, amma qızıla bərabərdir onun sevinci. Bu haqda sonra danışacaq. Hələlik isə bir elan.
Biten günün hadiseleri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır və bu səhərdə dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülker Akif qızı.
Baxaq görə bu çıxan qəzetlər nədən yazırlar?
Bizim Yol qəzeti yazır ki, insarçılıq ölkəni uçuruma doğru aparır.
Ekspres yazır, Qarabağ danışıqları arxa planda qalıb, Amerika Minsk qrupunu dağıda bilər.
İndi də qəzetlərin yazdıqları barədə daha ətraflı.
Qarabağ danışıqları arxa planda qalıb, bunu ekspres yazır, Rusiya Gürcəstana təcavüz edənlər ərazi bütövlüyü prinsipinə tüpürüb, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın qondarma qurumlarını tanıyacağı ilə bütün dünyanı hədələyəndən bəri Qarabağ danışıqları arxada qalıb, arxa planda qalıb. Hərçənd ki, regionda vəziyyət gərginləşənə kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı aparılan danışıqlar ölü nöqtə ətrafında fırlanmaqdan başqa bir şey deyildi. Qəzet daha sonra Payutuluq Hikmət Hacızadənin fikirlərini çatdırır ki, Gürcüstandakı gərginlik Minsk qrupuna təsirsiz ötüşməyəcək. Gürcüstanda işğal davam etsə, Minsk qrupu dağıla bilər. Ancaq istənilən halda tərəflər dəyişməyəcək. Bundan sonra yeni bir format yaranacaq və orada bir tərəfdə Qərb, bir tərəfdə Rusiya olacaq. Danışıqlar həmin plan və format üzrə davam edəcək deyə Hacızadə bildirib. Gizli deyil ki, Ekspres yazır, Minsk qrupu münaqişənin nizamlanma institutundan daha çox regionda maraqlı olan dövlətlərin problemi öz istəklərinə uyğun həll etmək və ya bu mümkün deyilsə dondurmaq alətidir. Hazırda Minsk qrupunun dağıdılması real kimi görünür, o sadə səbəbdən ki, Amerika və Rusiyanın birgə işləməsi sual altındadır. Ekspresin bugünkü şərhində belə deyilir.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, insarçılıq ölkəni uçuruma doğru aparır. Qəzet yazır ki, Azərbaycanda inflyasiya və bahalaşma artan xətt üzrə davam edir. Rəsmi məlumatlara görə bu ilin ilk 6 ayında ölkədə inflyasiya 21% təşkil edib. Halbuki hökumət ilin sonuna kimi 12-14% inflyasiyanın olacağını proqnozlaşdırmışdı. Bununla belə nəticə təxminən 2 dəfə artıq oldu. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin apardığı alternativ inflyasiya hesablamalarına görə bu ilin 6 ayında 23% inflyasiya qeydə alınıb. Ötən ilin iyunundan bu ilin iyununa qədər olan inflyasiya isə 30%-dən çoxdur. Bununla belə Dövlət Statistika Komitəsinin rəhbəri Arif Vəliyev İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin ortaya qoyduğu və reallıqla çox uzlaşan rəqəmləri qəbul etmir. Bizim Yol qəzeti yazır bunu.
Və Azadlıq qəzetinə baxaq indi. Bugün Milli Azadlıq Hərəkatının lideri sabiq prezident Əbülfəz Elçibəyin vəfatından 8 il ötür. Ötən dövrdə ölkə siyasətində Elçibəyin yeri necə görünüb? Bu suallarla qəzet müraciət edib Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə. Əli Kərimli deyib ki, Elçibəy sağlığında milli lider kimi qəbul olunurdu. 8 ildə hansı böyük təlatümlü hadisə baş veribsə, hər zaman onun yoxluğunu hiss etmişik. Ətraflı müsahibə ilə Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında tanış ola bilərsiniz və dünən Rumuniya prezidenti Azərbaycana gəlmişdi. Rəsmi qəzetlər buna geniş yer ayırıblar. Azərbaycan qəzetində oxuyuruq. Rumuniya prezidenti Trajan Basescu deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində nizamlanmalıdır. Azərbaycan regionda mühüm dövləti və regional məsələlərdə olduqca böyük rola malikdir.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov Yeni Azərbaycan qəzetinə deyib ki, imza toplama kampaniyasında ciddi maneələr yoxdur. Stat, bölgələrdə prezidentliyə iddialı şəxslərin nümayəndələrinə qarşı imza toplanması zamanı ciddi maneələrin törədilməsi barədə Mərkəz Seçki Komissiyasına rəsmi müraciət daxil olmayıb. Təəssüf ki, bəzi namizədlər özlərinə qarşı hansısa mənfi sayıla biləcək ən adi münasibəti belə qərəz kimi qiymətləndirirlər. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bunu Yeni Azərbaycan qəzetinə deyib.
Qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülker Akif qızı. Kiçik fasilədən sonra verilişimiz davam edəcək.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik.
Biz bildiririk. Emek hakkı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
101.7 FM-də Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbər ətərdir. Artıq verilişimiz yarıya çatıb, 10-15 dəqiqə işdir. Gəlin bir daha xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Səbai rayon polis idarəsinin ekspert kriminalisti Əli Axundov həbs edilib.
Rusiya tərəfi deyib ki, günün sonuna kimi qoşunlarını Gürcüstandan çıxardacaq.
Pakistanda hərbi zavodlardan birində terror aktı törədilib, 60-a yaxın insan ölüb.
Ağ evdən bildiriblər ki, Gürcüstanla bağlı münaqişə başa çatmayınca Rusiya ilə NATO arasında hərbi əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Olimpiya oyunları başa çatmaqdadır. Liderlərin siyasəti isə hələ ki dəyişmir. Çin yenə də öndə gedir, sonrakı yerlərdə Amerika və Britaniya idmançıları gəlir. Bu dəfəki yarışlarda Rusiya idmançıları əvvəlki liderliklərini qoruya bilməyiblər. O ki, qaldı Azərbaycana. Azərbaycan bu olimpiyada 6 medal qazanıb və beləcə 30-cu yerdə gedir. 33-cü daha doğrusu yerdə gedir.
Əfqanlarsa bu olimpiyadada vur tut bir medal qazana biliblər, o da bürünc medaldır. Amma Əfqanlar üçün bu qızla bərabərdir. 21 yaşlı taekvandoçunun qələbəsi Əfqan evlərində necə yaşanıb, televiziya qarşısında baxanlar necə həyəcanlanıblar, bu barədə Durna Səfərli danışacaq.
Əksər Əfqanlar Ruhullu Nekbanı İspanyanın taekvando üzrə dünya çempionu Juan Antonio Ramosu məğlub edib Olimpiya oyunlarında öz tarixini yazanda televiziyadan izləyə bilmədilər. Kabildə çox az ailənin Pekindəki oyunları yayımlayan kabil televiziyasına girişləri vardı. Üstəlik, işığın kəsilməsi kabildə hər gün baş verən hadisə olduğundan televiziya kanallarına çıxışı olan həmin şəxslər də qələbəni izləməyə bilərdilər. Ancaq Nekbanın 58 kilolar arasında bürünc medal qazanması Əfqanistan televiziyasında həmin axşam dəfələrlə təkrarlandı. Buna görə Əfqanlar televiziyaya minnətdarlıq edirdilər. Pekindən Azadlıq Radiosunun Əfqanistan bürosunda danışan Nekba deyir ki, o Əfqanistan idman tarixinə imza atanda sadəcə düşünürmüş.
Mən bürünc medalı almazdan əvvəl İspaniyadan olan rəqibimə qalib gəlməliydim. Bu döyüş mənim uğurum üçün idi. Əgər Allah istəməsəydi, mən bu yarışmadan silinmiş olacaqdım. Amma Allaha şükür, mən onu vura bildim. Beləcə onu döyüşdə udandan sonra və dərk edəndə ki, mən medal qazandım, o qədər xoşbəxt oldum ki, xoşbəxtliyimdən ağladım. Mən diz üstə oturub torpağı öpürdüm. Sonra tez məşqçimin üstünə doğru qaçdım və Cənubi Koreyadan olan taekvando ustamı qucaqladım. O mənə Olimpiya oyunlarında hazırlaşmağa kömək etmişdi.
21 yaşlı Nekba İranda anadan olub. İrandakı Əfqan qaçqanının ailəsində. O deyir ki, 10 yaşında olanda qardaşı ilə idmana gedirdi. Taekvandonu özü üçün o vaxtdan kəşf etmişdi. O danışır ki, qardaşının oyunlarına baxa-baxa taekvandonu sevib. Amma bu 2004-cü ilə qədər olub. Nekbanın ailəsi Əfqanistana qaydana kimi. Bir il ərzində isə Əfqan milli taekvando komandasında məşq edib. Nekba deyir ki, son 6 ay ərzində onun məşq rejimi xüsusilə ciddi keçib. Daha faydalı məşq isə Cənubi Koreyada Əfqan komandasından taekvando ustasının yanında keçdiyi 2 aylıq çalışmalardır. Nekbanın dediyinə görə bu səfərin baş tutması üçün onlar gizlincə borc pul alıblar. Onlara kömək edən isə bir Əfqanistan vətəndaşı olub.
Əfqanistan idmançılarının o qədər problemi var ki, məsələn, idman avadanlıqları, idmançıların maaş azlığı. Biz bütün bu çatışmazlıqlarla üzləşdik. Amma bu sədləri dəf etmək üçün çox çalışdıq. Olimpiya oyunlarına düşə bilmək bizim arzumuz idi. İndi isə öz medalımızı da qazandıq.
Nekva deyir ki, bürünc medalını alandan sonra prezident Həmid Karzay ona zəng edib və prezident bu qələbəsi münasibətilə ona yeni ev hədiyyə verəcəyini vəd edib. Ancaq Nekva öz şöhrətinə aludə olmur. O deyir ki, Olimpiyada bürünc medal qazanmaq onun xəyalı idi, gerçəkləşdi. İndi o artıq 2012-ci ildə London Olimpiya oyunları haqqında düşünür və hesab edir ki, növbəti dəfə evinə qızıl medal aparacaq.
Mənim çox arzularım var. Ümid edirəm ki, mən öz vətənimin, Əfqanistanın qəhrəmanına çevriləcəm. Allah qoysa, mən öz məşqlərimi daha intensivləşdirəcəm. Çünki növbəti olimpiyadaya sadəcə 4 il qalır. İnanıram ki, növbəti olimpiyadada iştirak etmək şansım olacaq və ölkəmə qızıl medal gətirəcəm.
Nekbanın Kabilə qayıdışı qəhrəmanın dönüşünə çevriləcək. Üstəlik, yerli təşkilatlardan biri Əfqanistanın bürünc medalçısına $10,000 söz verib.
Durna Səfərlinin söhbətini dinlədik və Əfqan tamaşaçılarının həyəcanı hissə adamı biganə qalmağı qoymur və başa düşüləndir bu. Ümumiyyətlə, həmişə idman insanlarda müsbət emosiya doğurur və bugün Azərbaycan idmançıları da öz tamaşaçılarını, azarkeşlərini sevindirə bilərlər.
Boksçumuz Şahin İmranov oynamalıdır bugün. Hətta onun qızıl medal belə qazanacağına inamlar çoxdur.
Ən azı birinci medal təmin edib deyirlər.
Aha, amma qızıla ümidlər var, onu demək istəyirdim. Bir də Şahnaz, bizim idmançılara qarşı da bu cür sevinclər yaşanır. Mən düzdür bir qədər əvvələ qayıtmaq istəyirəm. Qızıl medalçımız Elnur Məmmədli qaydanda vətənə aeroportun qarşısında onu bir təmtaraqla qarşılamışlar ki, yəni demək istəyirəm bu sevinci azərbaycanlı pərəstişkarı da idman sevəri də yaşayır.
İstənilən yerdə, dünyanın istənilən yerində idmançıların qələbəsi ilə dövlətin, millətinin, cəmiyyətin qələbəsi kimi qəbul olunur. Görünür, buna görə də hökumətlər həmin idmançılara böyük məbləğdə pul vəd edirlər. Siz Əfqanistan hökuməti indi yeni qurulan dövlətdir, 10 min dollar yalnız vəd edib, amma Azərbaycanda 600 min manat
məbləğ verirlər.
Hətta deyirlər ki, azərbaycanlı idmançılar qızıl medalçılar, milyonçu ola bilərlər bu olimpiyadan sonra. Belə, indi keçid alaq Gürcüstana. Gürcüstanda Azərbaycanın qonşuluğunda nə baş verir?
Gürcüstanla Cənubi Osetiya arasında əsir və girovların geri qaytarılmasına başlanıb, yaşlı əsirlər başlarına gələn evlərinin yandırılmasını, döyülmələrini danışanda göz yaşlarını saxlaya bilmirlər. Amma ən çətini budur ki, bəzi əsirlər hara qayıdacaqlarını belə bilmirlər. Ətraflı Rövşən Rayboğlu danışacaq.
Dünən Gürcüstanla Cənubi Osetiya arasında keçirilən mübadilə nəticəsində münaqişənin ilk günlərində Cənubi Osetiyadakı Gürcü kəndlərindən əsir aparılan bir qrup etnik Gürcü azad edilərək Gürcüstana qaytarılıb. Bir yaşlı qadının dediyinə görə Osetinlərin yaraqlı dəstəsi Rusiya qoşunlarını qabaqlayaraq onun yaşadığı kəndə birinci soxulmuşdu. Mən Tamaraşini kəndindənəm. Yox, bizimlə pis rəftar etməyiblər. Kəndimiz Sıxınvaliyə yaxındır və biz müdafiəsiz qalan kimi onlar hücum çəkdilər. Evimə gəlib çarpayıma od vurdular, sonra isə getdilər. Evimdən heç nə götürmədilər, mən səlobu söndürə bildim. Amma sonra onlar yenə gəlib mənimlə başqa adamları apardılar Sıxınvaliyə. Bizi 12 gün qustaqxanada saxladılar. Human Rights Watch İnsan Hakları Təşkilatı Ostin dəstələri tərəfindən Cənubi Osetiyada yerləşən Kıxvi, Kvemaçabeti, Zemaçabeti və Tamarşini Gürcü kəndlərində bəzi evlərin büsbütün yandırıldığını xəbər verib. Cənubi Osetiyadakı Gürcü kəndlərində öz xoşu ilə qalan sakinlərin əksəriyyəti kimi yaşlı olan Nikola Elbakidzenin dediyinə görə isə yaraqlı Ostinlər onu vəhşicəsinə döymüşlər. Mənim 93 yaşım var oğlum. Boynumdan bir neçə dəfə silahın qundağı ilə vurdular. Qan aparırdı məni. Onlar həmçinin qolumu da sındırdılar. Həmin mübadilə çərçivəsində Gürcü tərəfi öz mülki sakinlərini 8 Osetin döyüşçüyə dəyişdirib. Cənubi Osetiyanın ombudsmanı David Sanakoyev iştirakçısı olduğu Gürcüstanla danışıqlar barədə məlumat verərək deyib. Məndə olan tamam siyahını Gürcü tərəfinə verdim, amma onlar söz verdilər ki, siyahıda olmayan adamları da tapdıqca bizə qaytaracaqlar. Mənə deyiblər ki, bugün bizə 8 nəfər qaytarılacaq. Ağır yaralı olan bir nəfəri reanimobillə Sıxınvaliyə çatdırılan kimi xəstəxanaya aparacaqlar. Gürcü tərəfi ümumilikdə münaqişə müddətində itkin düşən 154 nəfərin ona qaytarılmasını nəzərdə tutub, dünən onların 63-ü azad olunub. Rusiya ordusunun generalı Vyacheslav Borisov bildirib ki, bugün Gürcü tərəfində qalan adamlarda təhvil veriləcək. Cənubi Osetiya ilə danışıqlarda Gürcüstan nümayəndə heyətinə başçılıq edən Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Georgi Lomaya mülki girovların qaytarılması üçün minnətdarlıq bildirərək deyib. Bizdən xahiş ediblər ki, bizə qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirak edən əsirləri ilk növbədə azad etməyə başlayaq. Sonra isə son döyüşlərdən əvvəl həbs cəzasına məhkum edilən daha 14 nəfəri biz əfv etməliyik və indi biz onların siyasi üzərində işləyirik. 8 əsgərdən ağır yaralı olan birisi hazırda Gürcüstan xəstəxanasında müalicə olunur. Gürcüstana qaytarılan girovların taliyi hələlik naməlum qalır. Onların əksəriyyəti və o cümlədən Açabeti kəndinin sakini Alyosha Çuluxadze gililəniblər ki, qayıtmağa yerləri də yoxdur. Onlar bizi kənddən Sıxınvaliyə apararaq polis məntəqəsində saxlamışlar. Kəndimizdə isə heç nə qalmayıb. Onu büsbütün yandırıblar. Açabetidən başqa həmçinin Tamaraşini, Kurta, Kexvi tamamilə yer üzündən silinib.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti idi bu və biz səhər saat 8 efirində Gürcistanlı politolog Aleksandr Rondeli ilə danışmışdıq. Gürcistan və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin prezidenti ilə bugün gözlənilir ki, günün sonuna kimi Rus qoşunları Gürcistandan çıxarılmalıdır. Politologun gözləntiləri nədir? Oradakı vəziyyəti necə qiymətləndirir? Həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək.
Есть информация, что сегодня российские войска должны выйти из Грузии. Как вы полагаете, войска выйдут или нет?
Ну, во-первых, выйти из Грузии означает выйти совсем. Это, конечно, не произойдет. Они выйдут, те войска, которые не нужны больше, они их выведут из Хинвали и Абхазии, может быть. Но оставят там под видом миротворческих довольно большие силы. Самое главное, они окапываются вокруг этих республик. Окапываются, создают так называемую зону безопасности. То есть там не оговорено, сколько километров в этом документе, который был подписан в начале. Mm. Поэтому они окапываются, создают свои блокпосты и, видимо, оставят, хотят остаться очень надолго. Их вряд ли так легко выгонишь теперь.
Александр, как вы считаете, западные страны поддерживают Грузию достаточно? В Баку есть мнение, что западная поддержка не чувствуется достаточно.
Нет, нажим на Россию, конечно, огромный, и именно поэтому она собирается как-то свернуть свои войска частично хотя бы. Без этого нажима ничего бы и не было бы. Но, конечно, никто войска к нам посылать не будет, это точно, но нажим очень сильный на Россию, и дипломатическая поддержка сильная, и морально-политическая, и экономическая началась, они блокировали порт Поти, очень трудно, дорога закрыта, и автомобильная и железнодорожная мост сорван. Что трудно, но, конечно, военной поддержки нет, этого никто не ожидал.
Ну, как вы считаете, вы говорили, что западный нажим очень сильный, но есть результат?
Ну, есть, конечно, что они хотя бы собираются выйти, потому что куда они ходят, они обычно не выходят.
Последний вопрос. Азербайджанское государство, азербайджанский президент, есть в Баку мнение, что недостаточно поддержал Грузию. А как Грузии вы оцениваете это?
Я думаю, что у нас достаточно хорошие отношения. И, а что он должен был? А что должно было Азербайджан? Азербайджан нам помогает, через него идет снабжение и все. Я думаю, что все в порядке в этом плане. Никто... А что должны были сделать? Я думаю, что все в порядке, и дорога работает, и поддержка идет, и все. Наоборот, мнение нам нормальное. Ну, я думаю, что деликатная ситуация для всех соседей России, поэтому как-то каждый старается интересы своего государства соблюсти. Но поддержка у нас есть со стороны Азербайджана, и моральная, и экономическая.
Gürcüstan və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Aleksandr Rondelinin dediklərini eşitdik bir daha. Bundan öncəki efirdə biz həm də Gürcüstandakı Azərbaycanlı millət vəkili Azər Süleymanovla da danışmışdıq Gürcüstandakı vəziyyətlə bağlı. Gəlin ondan bir hissəyə yenidən qulaq asaq.
Azərbaycan məlumatları almaq istəyərdik. Vəziyyət necədir orada? Bugün günün sonuna kimi Rusiya qoşunları çıxarılmalıdır ölkədən. Proses necə gedir?
Artıq 5 gündür ki, hər gün çıxmalılar, amma heç bir tərpənişləri yoxdur. Ta da gündən günə Gürcüstanın kəndləri talan-batalan ediblər. Potidir, Zugdididir, Senakdır, bütün hərbi bazalardan tutmur. Sürhəlin, Qoryada bir dənə ev salamat qalmayır. Yəni, bir gün səhər 6-da çıxmalılar, indi çıxmalıydılar. Yəni, nə qədər saat 6-dan sonra məlumatımız yoxdur onların çıxmağından, çıxmamaqlarından. Amma artıq bu prosesi biz neçə gündür ki, Mikhail Saqaşvili o 6 punktdan ibarətdir. Qol çəkəndən sonra hər gün çıxmalıydılar. Amma bunların heç tərpənmək fikirləri də yoxdur, deyəsən.
Bəs Azərbaycanlıların, orada yaşayan Azərbaycanlıların vəziyyəti necədir?
Bəlkə gürcülərin vəziyyəti deyil də Azərbaycanlıların yanında. Bizdə Qoryda orada, Kaspi rayonu var, Qory rayonlarında bir neçə ailələr gəliblər bu rayonlara. Yəni, hamısı da baş çəkmiş, maddi yardım diləmişik. Bir anda elə ailələrimdə olmuşum, burada bir neçə ailə var. Şimdi balaca uşaqlarımla bir yerdə. Yəni, yəqin ki, 3 günə, 4 günə hamısı evlərinə qayıdarlar. Əgər qalırsa da orada evləri Qoryda. Onların da məlumatları yoxdur, yəni evləri salamatdır, darmadağın, amma onu bilirlər ki, qonşuları bir də zəng eləmişdi ki, evlərindən hər şey darmadağın edirlər, daşıyıb aparırlar Rusiya səhərlərini.
Azər Süleymanovun dediklərini eşitdiyi Gürcüstandakı Azərbaycanlı millət vəkili Azər Süleymanov idi bu.
Yer gəlmiş ki, bizim saytımızda da Gürcüstan məsələsi öndədir, yəni baş mövzulardan biridir. Forumumuzun sualı Gürcüstandakı proseslərlə bağlıdır. Gürcüstan-Rusiya münaqişəsində Azərbaycanın tutduğu mövqeyi necə qiymətləndirirsiniz? Bir neçə gündür ki, davam edir forum. Siz də gəlin bu forumda iştirak edin. Mövqeyinizi bildirin.
Sorğumuz da elə Gürcüstanla bağlıdır. Gürcüstan böhranının əsas itkisi nədir? Sual belədir. Əgər sizin də bu suala cavabınız varsa, gəlin 3wazadlıqradiosu.az saytına.
Belə, indi isə Bakıya qayıdaq. Bakıda evlərin qiymətindən danışacağıq. Dünən həmkarımız Aygün Muradxanlı bir araşdırma aparıb, kiçicək ki, evlərin qiyməti neçəyədir. Və məlum olub ki, indi şəhərdə bir otağın qiyməti, bir otağın kiraya qiyməti 300-400 manatdan başlayır.
Hərçənd maklerlər deyirlər ki, indi ev alan da çox deyil, bəs qiymətlər niyə düşmür, niyə artır? Aygün Muradxanlının reportajı bu haqdadır.
Daşınmaz əmlak alqı-satqı firmalarından deyirlər ki, mənzil bazarında bir neçə aydır başlayan süslük hələ davam edir. Mənzillərin alqı-satqısı ilə məşğul olan Fikrət Rüstəmlinin sözlərinə görə, evlər satılmasa da qiymətlər aşağı düşmür. Kirayə evlərin qiyməti isə ilin ilk ayları ilə müqayisədə 50% qədər artıb.
Bir otaqlar 300 manatdan başlayır, 500 manata qədər. Bir otaqlar başlayır təxminən 400 manatdan 600-700 manata qədər. Yəni məktəblərin açılması ilə əlaqədar, istirahətdən gəlirlər, xaricilər. Tələbat çox olduğuna görə qiymət biraz qiymətlərə təsir edir. Yasamalda olur həyət evləri, ucuz həyət evləri. 80 manat, 100 manat, 50 manat. Tələbələr əsasən yerli əraziləri gedir. Elə rayondan gəlib işləyənlər.
Son illər qazancını mənzil alqı-satqısından çıxaran Arif də deyir ki, qiymətlər çox bahalaşıb. Super şəraitdə deməyə, orta şəraitdə 1-2 otaqlı ev tapmaq. Bir ailəyə neçəyə başa gəlir?
Kirayə üçün haradasa 600-700 manata.
Yəni ondan ucuz faktiki mümkün deyil tapmaq.
Demək olar ki, yox.
İndi elanlar sırasında kirayə verirəm sözündən çox, kirayə axtarıram sözlərinə rast gəlmək olur. Mənzil sorağında olan bir neçə şəxslə danışdıq. Dediklərinə görə kirayə qaldıqları mənzillərin sahibləri qiymətləri artırdığından yeni mənzillər axtarırlar. Ancaq ucuz mənzil tapa bilmirlər. Azərbaycan vətəndaşı olan kirayə nişinlərinin fikrincə, Bakıdakı kirayə mənzillərinin qiymətlərinin bahalaşmasına ən çox təsir edən faktor paytaxtda xarici vətəndaşların sayının ildən ilə artmasıdır. Həmsöhbətim Yavuz Dəmir Türkiyə vətəndaşıdır. Bakıda kirayə ev axtarmağa Türkiyədə olarkən internet vasitəsilə başlayıb.
Qiymətlər başladı 600 manatdan 1000 manata qədər. Amma villalar 2000 manatdan 5000 manata qədər. Mən ayrı ev tapdım, belə həyət evi 600 manata.
Daşınmaz əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin başçısı Nüsrət İbrahimlinin fikrincə, daşınmaz əmlak bazarındakı qiymətlər avqust ayında 0,7% enib, ancaq qiymətlərin avqustun sonlarından başlayaraq yenidən artacağı gözlənilir. Kirayə mənzillərin qiymətlərinin qalxmasının əsas səbəbi isə Nüsrət İbrahimlinin fikrincə, Azərbaycanda inflyasiya həddinin yüksək olmasıdır.
Əgər mən bugün evimi 300 manata kirayə verirdimsə, 300 manat minimal mənim istehlak səbətimi ödəyirdisə, əgər istehlak səbəti qalxırsa 400 manata və mən təbii ki, o qiyməti də 400 manata qaldırırım.
Nüsrət İbrahimli onu da deyir ki, qiymət artımı ilə yanaşı, təklif olunan xidmətin keyfiyyətində də yüksəlmə müşahidə olunur. İnternet məkanında mənzil alqı-satqısı ilə bağlı çoxlu elanlar var. Burada həm yataqxanadakı otağını 25 min manata satanın, həm də şəhərin mərkəzində bina tikintisi üçün aldığı yeri 7 milyon dollara satanın elanına rast gəlmək olar.
Aygün Muradxanlının reportajı idi və bu son reportaj idi Xəbər Ətər proqramında və indi sizə yenə saytımızdan məlumat verək. Dünən həmkarımız Babək Bəkir, Əbülbəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanla müsahibə götürüb Əbülbəkir məscidində ötən bazar partlayış olmuşdu axşam saatlarında və bir neçə nəfər həlak olmuşdu və yaralananlar var idi. Hadisə ilə bağlı hələlik bir nəfər saxlanılıb. Hacı Qamət isə Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, yaraları yaxşılaşır, sol tərəfdən ayaq hissəmdən çiynimə də qəlpələr idi, indi evdəyəm, həkimə gedirəm, sarğını dəyişirəm, iynələri vurdub evə gəlirəm. Hadisə ilə bağlı isə deyib ki, indi bir şey demək çətindir, istintaq gedir, inşallah onlar tutulandan sonra hər şey aydın olar.
Həm də deyib ki, Qafqaz müsəlman. Həm də deyib ki, bu terrordur, daxili münaqişə bu cür vəhşicəsinə həll olunmur. Digər tərəfdən bizim məsciddə daxili münaqişə yoxdur deyib. İkincisi isə kim bizə müxalifdir, onlar bizə aid oluna bilməz. Onlar bizdən deyil. Sadəcə Allah bilir hadisəni törədənlər hansı qüvvələrdir deyib.
İndi sizə verilişimiz sonuna yaxınlaşır, xəbər başlıqlarını xatırladıq sizə.
Səbai rayon polis idarəsinin ekspert kriminalisti Əli Axundov həbs edilib.
Rusiya tərəf deyib ki, günün sonuna kimi qoşunlarını Gürcüstandan çıxardacaq.
Pakistanda hərbi zavodlardan birində terror aktı törədilib, 60-a yaxın insan ölüb.
Və indi də hava haqqında məlumat çatdıraq sizə. Nəhayət bugündən havalar nisbətən sərinləyəcək, temperatur 2-3 dərəcə aşağı düşəcək deyir sinoptiklər. Bakıda 35-37 dərəcə isti olacaq.
Bölgələrdə isə 35-40 dərəcə isti olacağı deyilir. Qərb küləyi əsəcək, gecə saatlarında bəzi dağlıq yerlərdə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq.
Hər cür havada yaxşı ovqat arzulayırıq sizə.
Sağ ol deyirik. Mən Ülkə Rakif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik.